Ja.
Det var fedt.
Jeg kan så godt lide Kiev. Jeg synes, det var en nice by.
Ja.
Mega nice by. Virkelig flot også.
Ja, lige meget moderne også.
Ja, altså, jeg synes, når man kørte sådan igennem fra lufthavnen ind mod Kiev by, der var sådan et, du ved, de der store sådan statuer, der står sådan.
Ja, lige præcis. Ja, den måde, den dykker sådan ned på også.
Ja.
Den ligger ligesom sådan en det ligner, ja, en flot grusgrav.
Ja, lige præcis.
Kiev by.
Der var sådan et Gotham vibes på en eller anden mærkelig måde.
Ja, lige præcis. Og så er de jo bare super søde derovre.
Ja, de er super. Jeg kan huske, da jeg kom, og det var første gang, jeg sådan virkelig havde sådan en rigtig sådan udlandsjob, ikke? Jeg spillede lidt i Berlin før det og sådan noget. Men altså, folk kom jo med, det var dengang, nu de skulle virkelig brage, og jeg sådan kørte lidt på den bølge. Folk kom med sådan noget sådan gaver til mig og sådan noget. Nå, på klubben sådan noget, sådan, oh, this is for you, I'm a big fan og sådan noget. Jeg var sådan, jeg har bare... Fedt. Jeg har 4.000 fans på Facebook eller sådan noget.
Ja, ja. Men der er lige et klientel, der kender til dig.
Ja, lige præcis. Så det var meget sjovt. Men altså, jeg tænker sådan set bare, at vi starter.
Ja, lad os gøre det.
Hvis du er klar.
Jeg er klar.
Jamen, Dennis Horvat.
Lou Vane.
Ja, det er mit gamle DJ-navn.
Ja, lige præcis.
Velkommen til.
Tak for det. Tak fordi jeg måtte komme.
Ja, det er fedt, du gad at kigge forbi. Du er jo en, som jeg også har kendt lidt igennem nogle år, igennem natklubsmiljøet og sådan DJ-branchen generelt.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Vi har også DJ'et lidt sammen før på nogle forskellige natklubber.
Det er rigtigt, ja.
Noget Culture Box og noget
Chateau Motel. KB18, tror jeg også, der har været.
Ja,
ja. Ja, Chateau Motel, ja.
Ja, helt sikkert.
Det er rigtigt.
Og hvad hedder det? Jeg gør det sådan her.
Sådan der.
Hvad hedder det? Men der er jo sket det for dig, jeg kan huske, da jeg selv var DJ, der havde jeg jo den her drøm om at blive sådan omrejsende DJ og producer og komme ud med min musik. Men jeg havde sgu ikke helt talentet. Men det havde du. Og det er jo virkelig sådan, det er virkelig stukket af for dig her gennem de sidste par år. Altså sådan, du er blevet altså verdensomrejsende producer og DJ. Altså en af de sådan største eksportvarer, vi har her i Danmark inden for elektronisk musik. Hvis man kan tillade sig at sige det. Altså, det er jo sandt nok.
Jamen, det er jo rigtigt nok. Det er jo også krævet en masse års arbejde, jo. Og du siger talent, det er jo en ting. En anden ting er jo også en lille smule held og gå på mod og ja, at være konsekvent også. Så det har jo taget en del arbejde, energi og tid for at nå her, hvor jeg er nu.
Hvordan ser en vild weekend ud for dig?
Det kan jo være på mange måder, men det kan være tre jobs lige i streg, hvor man rejser fra det ene land til det andet til det tredje. Og så hjem.
Så du kører helt Paris den ene dag, og så Schweiz den anden dag, og så tager du måske en forlænget weekend i...
Det kan det være. Det kan også være en weekend i USA, ikke? Eller i Canada, eller i Sydamerika. Jeg har lige været i Sydamerika her i november måned. Det var så en strækning over 14 dage, men det var intenst.
Ja.
Det var stort set hver anden dag et job. Og, ja.
Hvor, prøv at fortælle lidt om dig selv. Altså, hvordan er det startet der? Hvem er Dennis Horvat?
Jamen, jeg startede som trommeslager, og det gjorde jeg, da jeg var 10 år gammel, og stille og roligt bevægede mig hen i produktionsgenren, eller hvad skal man sige. Startede med at lege med nogle sequencer og sampler. Og ja, så gik der lige nogle år med noget teenage fnider og så videre, hvor jeg lidt droppede det, og så midten af 20'erne tog jeg det op igen, og så tog det lidt fart. Begyndte at være lidt mere søs omkring det, og tage henvendelse til nogle labelfolk, pladeselskabsfolk og DJ's og så videre, som jeg virkelig dyrkede og så op til. Så var det jo bare en rimelig langsommelig rejse derfra, men en god og meget konstruktiv rejse.
Hvad har drømmen været?
Jamen, det har været det, jeg er nu. Få lov til at være turnerende DJ og stoppe om morgenen og lave min hobby. Lave musik og spille for folk, og folk vil have, at jeg kommer og spiller for dem. Det er jo et privilegie.
Og sådan, altså genren, du laver, hvad er det for en genre? Fordi at når folk lige sidder derude og tænker sådan, om turnerende DJ og producer og sådan noget, så tænker man jo straks noget Morten Breum og Dave Guetta og du ved sådan, er det sådan, er vi derovre, eller sådan?
Jamen, jeg har det faktisk svært ved at kategorisere det, fordi det er jo en bred vifte af mange genrer, der er blandet sammen. Jeg vil jo ikke sige, det er techno. Det er jo heller ikke trance. Det er en kombination måske af techno og trance, og deep house og så videre. Jeg synes, man stjæler mange forskellige elementer fra forskellige genrer og blander det sammen. Og man kan sige i dag, jamen hvad er techno undergrund? Nu siger du Morten Bremer og David Guetta. Det er jo lige før, det er en sammensmeltning af det, jeg laver i dag også. Ikke? Så jeg vil sige, jeg plejer at kalde det synthesizer techno, fordi det, der er meget melodi, og der er meget 80'er synthesizer pop indover. Men der er jo en genre, der hedder melodisk techno i dag, så måske skal man bare kalde det melodisk techno.
Det lyder ikke som om, du er så glad for, at der bliver lagt for mange sådan låg på genremæssigt, altså ned over dig.
Ikke rigtigt, men altså, man er jo nødt til at følge med i udviklingen også, ikke, og se, hvad der sker, fordi i dag er der jo ikke rigtig noget, der hedder techno. Hvis du går ind og kigger på Spotify eller andre digitale platformer og søger på en genre, så har du så 30 andre undergenre, ikke? Så det er jo svært at smide det i en bås, hvad det helt præcis er. Jeg synes, jeg laver lidt forskelligt, men jeg kalder det selv synthesizer techno.
Men så du oplever her i midten af dine 20'er, der er begyndt at komme lidt fart på?
Ja, altså jeg opsøger mange af de her pladeselskabsfolk, både til festivaler og fester osv., for at vise ansigt og vise, at jeg er vigtig ved det her. Det er jo ret svært, når man kommer fra Danmark og bryder igennem nåleøjet og får anerkendelse i udlandet, fordi vi har ikke den her klubkultur, som der er i udlandet. Ikke på samme måde i hvert fald.
Altså, det er vel også noget med, jo mindre land man befinder sig i, jo sværere det vel også ligesom at få en, altså at slå igennem.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Og vi har også selvfølgelig nogle folk herhjemme, som har slået igennem udlandet osv., ikke? Men de er der bare ikke rigtig længere, så er der en ny generation, der skal overtage. Men ja, i midten af 20'erne, så ikke at det tog fart, men det begyndte i hvert fald at gå bedre. Og da rundet 30, der kunne jeg kalde mig selv professionel musiker.
Okay.
Nu er jeg 38 i dag. Men,
hvad var gennembrudet?
Åh, det er svært at sige.
Altså var der sådan et track, hvor du tænker sådan, okay, det her det lavede her, og så begyndte der skete der noget?
Jeg tror, det var en lyd, jeg havde eller lavede, som var på en helt rigtig timing og ramte rigtig bredt. Og det gjorde jo så, at de her pladeselskabsfolk fik øjnene op for mig. Og så når jeg så skrev til dem, så ville de jo så rent faktisk lytte til det, jeg havde at sende. Det er jo sådan en anden ting, der kan være et stort problem. Det er, at du laver et fedt track, men kan få de her A&R's til at lytte til det også. Fordi de modtager så meget, kunne jeg forestille mig.
Når du sådan rammer sådan en lyd der, er det, rammer man, jeg kan huske, da jeg selv sad og producerede musik, og sådan er det vel også generelt med sådan alt kreativt arbejde. Altså sådan, skal man læfle for masserne? Eller sådan, har du haft dig selv 100% med i de overvejelser, du har lavet musikalsk?
Til at starte med, synes jeg ikke, jeg læflede. Det kan godt være, at jeg blev inspireret og kunne se, hvad der virkede derude.
Det er jo også, hvis der kommer en ny bølge af en genre, så er det så lige pludselig nyt og spændende, og så hopper man med, eller hvordan? Eller?
Jeg vil sige, jeg følger med i tiden og udviklingen igen, så er det jo svært at bare være stedet derhjemme, og så bare, jamen, det her, det er, hvad jeg laver. Og så må folk enten kunne lide det eller ej. Selvfølgelig pleaser jeg ikke folk for enhver pris, men jeg bliver da inspireret af en lyd, som måske er blevet populær eller andet. Men jeg synes stadig, at jeg holder fast i min egen signatur. Jeg synes ikke, jeg er solgt ud.
Nej, selvfølgelig, og det synes jeg bestemt heller ikke, du har, men det er også det her med, det spændende. Vi har lige haft en gæst inde, hvor vi også talte om sådan noget med inspiration versus det at stjæle, ikke? Og jeg kan også huske det, da jeg selv sad og lavede musik, ikke? At nogen så bliver man sådan i tvivl, sådan, er jeg for inspireret her? Men det har jeg også lagt mærke til, at der er jo ret mange, der også bliver sådan inspireret af dig nu, tænker jeg. Eller sådan, hvordan...
Jo, helt sikkert.
Er der nogen gange, hvor du hører nogen, så tænker det, det lyder ligesom et af mine beats, det der, eller...
Ja, det kan jeg godt høre, og det synes jeg er helt fint. Altså, så længe det ikke er en en-til-en kopi, så altså folk, jeg er jo selv blevet inspireret af andre, så det skal der være plads til. Men man skal ikke, det du spurgte om at tilpasse mig til, nej, det synes jeg ikke, jeg gør, det skal man heller ikke gøre, fordi det kan folk se igennem, eller ikke se igennem, det kan folk se, at det her, det er altså måske noget, der er lavet kun til at please folk og... Det kommer ikke fra hjertet af.
Er det ikke noget med, at man hvis man ikke har det sjovt, når man selv sidder og laver det kreative, så har folk det heller ikke sjovt, når de lytter med eller deltager i det kreative, man har produceret. Er der ikke noget om det?
Det kan godt være. Jeg ved for mig selv, hvis jeg sidder og laver noget, jeg ikke rigtig har lyst til at lave, så, så mister jeg motivationen ret hurtigt. Mm. Det skal være sjovt, og det skal være noget, jeg selv gider at lave. Altså det skal komme ind fra hjertet, som sagt.
Hvordan fungerer den kreative proces for dig? Altså hvordan starter du et track ud? Bliver du inspireret, og så tager i studiet, eller sidder du sådan og forserer det kreative? Eller hvordan?
Jamen, der er mange forskellige måder.
Det er jo lidt en videnskab, ikke?
Jo, lige præcis. Det kan jo være, at nu er jo meget hardwarebaseret, så jeg sidder og piller med knapper og skruer, og det synes jeg er interessant.
Hvad vil det sige?
Det vil sige, at jeg bruger synthesizer, fysiske synthesizer. Der er mange, man kan jo få softwarebaseret synthesizer i dag, så man kan jo sidde med sin mus og midi keyboard og programmere, mere eller mindre. Men jeg sidder og med ikke nødvendigvis kun med hardware-ting, men jeg bruger hardware-ting, og det er det, jeg synes, der gør det interessant for mig at lave musik. Mm. Og det er også den workflow, jeg nu har i min studie med min synthesizer. Jeg piller og roder, indtil jeg finder en lyd, og så lukrerer jeg på det.
Okay.
Men jeg kan også få en idé. Jeg har jo en Zoom-recorder, så kan jeg måske nynne noget i den, eller optage noget ude i den store verden, og bygge videre på det, når jeg kommer hjem i studiet igen.
Så man ser Dennis Horvath klokken 8 om aftenen stå i Netto med en Zoom recorder og synge ind i den? Og...
Det kunne det godt være.
er det sådan melodibaseret, når du starter et track ud? Altså starter du med melodien, eller kører du beat først? Det er jo sådan en klassisk, sådan en what came first?
Ja, lige præcis.
The beat or the melody?
Jeg vil sige, de fleste gange har det nok været melodien, der er kommet først. Men det kunne også have været, en kick. En tromme, eller en bassline, eller en lyd, simpelthen noget støj. Mm. Jeg kan jo vaske op derhjemme på Nørrebro, nu har jeg ikke opvaskemaskinen, og hvis vasken lige siger ned, det kunne måske et eller andet. Mm. Frem med Zoom-recorderen optag.
og så bruger du det i din...
Så kan jeg bruge det. Selvfølgelig processere det og manipulere det, ikke?
Men det er vel også det, der skaber sådan, sådan noget, at man tør tage lyde fra sine omgivelser. Det er vel også noget, der skaber et unikt track. Altså, så lyder det ikke ligesom alle andre, fordi den lyd, den ejer du nærmest.
Netop. Jo, det er det, og det er jo, der er jo uendelige muligheder i den her genre her. Ikke? Alt er jo tilladt. Der er jo ikke rigtig nogen regler.
Nej.
Så jo, det synes jeg, det er ret unikt.
Mm. Hvad tænker du om tiden, du bevæger dig i forhold til sådan musik? Er du sådan... Jeg husker, da jeg selv var DJ og natklubs-DJ, der havde sådan en tendens til at gå op og blive sådan ret sur på sådan en genre. Og tænkte sådan, du ved ikke, alle står bare og spiller hiphop, og hold kæft mand, vi danskere, vi gider kun at høre lortmusik og sådan noget, ikke? Altså nu har jeg det selvfølgelig lidt anderledes, fordi jeg ikke befinder mig i den verden mere. Men sådan, hvad tænker du om tiden, vi er i musikalsk?
Jamen,
uden at lyde som en hater, selvfølgelig.
Ja, det skal jeg understrege. Det hater ikke på noget. Jeg synes, alt er okay. Men jeg kan jo godt se, der er lidt en spøjsudvikling, at det, der var engang var undergrund, det er jo blevet ret kommercielt og blevet popmusik.
Hvordan det?
Jeg tror simpelthen bare, der kom en sammenflætning mellem EDM og undergrund og så videre. Mm. Og hvorfor, det kan jeg ikke svare på.
Men er det ikke sådan et drømmescenarie for dig så?
Jo, men det kunne det jo være, men det er jo ikke rigtigt det. Min kærlighed, den går jo til undergrund og ja... Lidt det, jeg kommer fra, den der undergrundskultur og så videre, den forsvinder jo lidt, når du står og spiller på en festival for 20-30.000 mennesker, ikke? Og så spiller du altså ikke undergrundsmusik, fordi så kan det godt være, folk, de stikker af. Ikke? De forventer, at du spiller kommerciel musik. Så jeg tror, det kan forvirre folk, det der med, at der kommer lidt af merge mellem kommerciel og undergrund.
Mm.
Men altså, det gør det jo så også bare, at det er en bredere vifte af muligheder.
Mm.
Men jeg er ikke sådan super fan af det. Det må jeg da ærlig indrømme.
Er du glad for, at du er opvokset i et land som Danmark, når du har den passion, som du har? Eller kunne du godt tænke dig, at det måske havde været et andet sted, eller havde det været nemmere?
Jeg tror helt klart, det havde været nemmere, hvis man boede i for eksempel Berlin, hvor de har en, om nogen, kæmpe stor klubkultur.
Mm.
Det kunne også være andre lande, men nu er Berlin ret tæt på os. Men nej, jeg synes egentlig, det er okay. Vi har nogle ret gode forhold til alt i Danmark, også at komme ud og rejse osv. Men nej, jeg synes egentlig, det er fint. Det kræver selvfølgelig bare noget mere. Vi bor her, ikke? Og skal ligesom gennem det der nåleøje for at blive anerkendt udlandet. Fordi vi er jo, der er jo en del danske artister, som faktisk gør det rigtig godt, ikke? Man er bare svært ved lige at få det sidste med og få en karriere ud af det.
Du tager på sådan en sådan en DJ-weekend, som ligesom tager afsted torsdag morgen, flyver mod et eller andet land, ikke? Hvordan foregår det så typisk? Så tager du til lufthavnen, og så starter rejseriet derfra?
Ja, jeg stopper om morgenen, prøver måske at ramme et fitnesscenter, og så park min lille trolley, og så er det ude i lufthavnen. Og så flyver jeg jo så til den destination, jeg nu skal til, og så bliver jeg jo hentet af en chauffør eller en promoter. Det er meget forskelligt.
Mm.
Og som regel, så er det
Hvis man er træt og er i sådan en situation,
så er det direkte på hotellet og få en DJ-nap. Det kan også være, at man tager til middag. Der er mange promoter, der godt kan lide at invitere DJ'en ud på middag osv. Og det er jo også hyggeligt.
Ja. Skal man være god til at sige nej, når man laver sådan noget?
Altså, jeg er jo kommet til et stadie, hvor jeg begynder at sige nej. Og det er jo bare mere, fordi man prioriterer søvn og roen og så videre. Ikke?
Mm.
Nu har jeg gjort det en del år, så jeg er sådan lidt midtet af det der middagsting. Og også fordi du skal være på, du skal sidde og snakke, og promoterne er jo interesseret i at vide noget mere omkring dig. Og det er jo ikke kun omkring dig, men om din musik. Ikke? Og,
ja. Her tage et shot. Og
ja, og musikken er jo måske det sidste, man lige har lyst til at tale om, når der er, man kommer ud og skal performe. Ikke? Man har brug for noget ro. Men jo, ja, så tage et shot. Ikke? Og
så kan du nå, hvis du gør alt det der inden et gig, så kan du nå at være sådan helt drænet, jo, når du rammer DJ-sætter.
Lige præcis, fordi det er ret udmattende at skulle præstere. Ikke, ikke kun performe på scenen, men også som person. Ikke? Du skal være likable, folk skal kunne lide dig, og være omgængelig og så videre. Og jo, det kan godt være drænende.
Mm. Hvad med sådan noget som når du så rammer natklubben, eller det sted, du skal spille, så kan der stå alt mellem, 300 mennesker og 20.000?
Det kan være 100 til. Ja, men det kommer an på, hvilken setting det er. Er det en festival, eller er det en klubaften? En klubaften, det kan jo selvfølgelig også godt være op til nogle tusind mennesker. Ikke?
Mm.
Nu spillede jeg i Brasilien for 8.000 mennesker, og det var jo en klubaften faktisk.
Mm.
Men så har jeg også spillet på en klub i Belgien for 200 mennesker.
Okay.
Og det kan jo også noget.
Hvad foretager du?
Jamen, en mellemting, tror jeg. Jeg tror, det der, de store scener, det er svært at connecte til alle mennesker, ikke? Fordi du står bare og kigger ud på et hav af folk, og du har ikke rigtig kontakt til dem.
Mm. Så,
hvorimod, spiller du på en klub, hvor der er 400-500 mennesker, så har du lidt mere følelse.
Jeg tænker, altså den første gang, du har spillet foran, hvad er det største publikum, du har spillet for?
Hvad er det? Det har nok været i Brasilien, ikke? Fordi der er 8-10.000 mennesker.
Mm. Hvordan føles det?
Det er vildt. Det er fedt.
Det er første gang, du oplever sådan noget der. Altså, hvad er det, jamen, sådan en mama, I made it følelse?
Ja,
eller?
Ja, jo, det synes jeg, altså, den følelse, jeg har haft før. Men det er en helt anden oplevelse, tror jeg. Fordi du får det der boost, du får tilbage fra folk, altså når der kommer et drop, et eller andet.
Mm.
Det er jo, altså, det er jo, det er jo noget, som alle burde få lov til at opleve. Det er fantastisk.
Ja.
Og det giver dig også bare lige noget et skuldeklap på, at jo, du har sgu gjort det godt.
Men stadig, du foretrækker det sådan lidt mindre, hvor man sådan er lidt mere. Altså,
ja, måske en mellemting, fordi så har du også lidt mere kontakt til publikum, og det synes jeg er ret vigtigt, når du spiller som DJ, at du ikke bare spiller for dig selv, men også kan se, om det, du spiller, det rammer folk, eller står der og spiller plader, og du stadig roligt kan se folk liste ud. Ikke?
Mm.
Det går jo ikke, så.
Så det er ikke det her med, altså du vil gerne undgå at være den der DJ, som man har oplevet før på en eller anden festival eller på en eller anden natklub, som sådan møder op, og man kan bare se på dem, de har slet ikke lyst til at være der.
Ja, lige præcis. Og det har jeg jo også oplevet selv, fordi jeg måske er blevet fejlbooket, ikke, til en fest, hvor folk forventede noget andet, men promoteren måske selv godt kunne lide det musik, jeg lavede. Ikke? Han bookede mig kun for sig selv, for sin egen skyld, og ikke for publikums skyld.
Gør de? Sker det stadig, eller hvad?
Ja, men det er måske ikke så sjældent, jeg oplever det længere, men det har jeg oplevet. Og der sidder jeg selv og cringe over mig selv. Ikke?
Så du kommer ud til sådan en eller anden fest, hvor folk bare vil høre Rihanna, og så står Dennis Hall,
hvad du spiller. Kan du spille noget, man kan synge med på? Ikke? Den har jeg jo tit fået.
hvad gør man der?
Nej, det gør jeg simpelthen ikke. Jeg gør det, jeg er blevet hyret til.
Ja, men hvordan håndterer du det? Altså, sådan, man skal være rimelig sådan mentalt stærk, tænker jeg, hvis man står i sådan en situation.
Ja, men jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg lukker mig selv inden og prøver at lade være med at kigge ud mod publikum. Det er meget cringe.
Og der står en promoter ved siden af, der bare har det for vildt, som den eneste, eller hvad?
Ja, han viser sig ikke rigtigt, han er stukket af et sted.
Men der er vel også noget fail-safe, tænker jeg. Altså, du har vel sådan management, som håndterer lige ting.
Jo, jo, absolut. Altså, de er jo ret gode til at spørge ind til, når jeg bliver booket til noget, så er de gode til at spørge ind til, hvem har I booket før, og du ved, vi skal se en artist-billing fra de forrige fester, I har haft, så vi kan se, om det er noget, kan vi relatere til det her, eller, eller er det her bare no-go?
Mm. Ja. Oplever du sådan andre ubehagelige situationer, når du er ude? Altså, sådan, har du nogensinde følt dig sådan dårligt behandlet, eller sådan? Er der nogen, fordi du rammer jo mange forskellige mennesker, hvis du er tre forskellige steder på en weekend, tre forskellige lande. Mm. Altså, der kan være rimelig mange brodne kar imellem der, tænker jeg.
Nej, det synes jeg ikke, jeg har.
Så du føler, at verden er sådan rimelig sådan sikkert sted, når man rejser rundt som
DJ? Oh, ja, nej. Altså, jeg har jo hørt om DJ's, der har haft dårlige oplevelser med, det ved jeg ikke, fulde folk eller et eller andet.
Mm.
Men altså, sådan hospitality-wise, når du kommer ud, og promoteren tager imod dig og så videre, så har jeg ikke oplevet noget som sådan dårligt.
Mm.
Så er det altid i forskellige niveauer, hvor godt det nu er, ikke? Men, men aldrig noget, jeg går derfra og tænker, hold kæft, det var simpelthen dårlig behandling. Ikke?
Mm.
Det synes jeg ikke.
Hvordan undgår du at få stjernenykker? Altså, fordi jeg har nu har jeg jo selv været det gamer, jeg har også selv, jeg har booket natklubber, hvor jeg også har booket større DJ's, hvor vi var oppe i sådan noget, at de skulle have 10.000 euro, 15.000 euro, 20.000 euro for at spille på de aftener her. Altså sådan ret mange penge for det normale menneske, ikke?
Mm.
Og man møder dem, og så tænker man bare,
hold
kæft en spasser, ikke?
Ja.
Altså sådan totalt narrøv, ikke? Jo. Altså,
jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, det hænger sammen med, jeg er jo pensioneret elektriker, så jeg har jo arbejdet fuldtid som elektriker også. Så jeg ved godt, hvad det er at tjene penge. Altså det der med at arbejde 8-4 og så videre. Mm. Og så gå derfra, og så få lov til at leve af sin hobby. Så det er jo det er noget, jeg omfavner ret meget og sætter stor pris på.
Mm.
Så derfor har jeg heller ikke lyst til at være en idiot omkring det og mit erhverv.
Altså,
sætte pris på, at folk gider booke dig. Det tror jeg måske, det der ens bagland, sådan, hvor man kommer fra.
Noget danskhed i det også måske?
Ja, og hvordan du er blevet dannet. Sådan, jeg tror også, det har noget med disciplin at gøre, hvordan du er blevet opdraget hjemmefra og så videre.
Mm.
Men jo, stjernenykker, det tror jeg simpelthen ikke, jeg på noget tidspunkt vil få.
Støder du selv på dem, når du selv står blandt andre, der skal spille før dig og efter dig, hvor man bare tænker, nu skal vi ikke nævne navn, men altså, jo, hvor man bare tænker, der er nogen, der bare har kæft?
Absolut. Den findes der mange af derude.
Gør det?
Ja, det gør det.
Hvem er den fedeste person, du har DJ'et med indtil videre? Altså en af dine bedste oplevelser?
Den er svær. Der er en del, synes jeg. Men altså, en god oplevelse har jo ikke klart været at spille med Solomon, som er en af de største, vi har, ikke? Og spille med ham back-to-back på Pasha for tre år tilbage.
Så det er på Ibiza?
Det er på Ibiza, ja.
Mm.
Det var en ret fed oplevelse. Et, fordi at jeg møder op og skal spille med en mand, som er om nogen mange niveauer højere end mig. Og så ikke vide, hvad han kommer til at levere. Vi har jo ikke talt sammen inden, hvordan vi skal spille. Så det er jo et sats.
Mm.
Men det harmonerede jo bare. Der var god dynamik. Og
så jeg har ingen dialog haft inden?
Ingen dialog overhovedet.
Okay.
Han kører jo de her aftener, hvor han kører Solomon Plus One, så dukker jeg op og laver et opvarmningssæt på 2 timer.
Det var også en drengedrøm, det der.
Det må man sige ja til.
Hvordan havde du det inden?
Ja, men altså, jeg har aldrig været så nervøs i hele mit liv.
Er det det?
Ja, det var virkelig angstprovokerende.
Ja.
Men jeg havde nogle gode venner med til at bakke mig op, og sådan de første 10 minutter, da de var overstået, kvarterstid måske, der kunne jeg sådan lige trække vejret og læne mig godt tilpas.
Det bliver vel også bedre, tænker jeg, altså for gang til gang, at du har sådan nogle oplevelser, hvor du ligesom når en ny barriere i din karriere. Det rimer, det lyder godt. Hvad hedder det? Hvor du når sådan et nyt sted i din karriere, så bliver man vel mere sådan tough. Altså sådan,
hærdet, ja. Det gør man.
Bliver vel mindre og mindre nervøs, tænker jeg.
Altså jeg har altid lidt sommerfugl i maven, inden jeg skal performe, og det tror jeg kun er en god ting. Det er naturligt, at man, du ved, man sætter et pres på sig selv, ikke? Man skal levere varen og så videre.
Ja.
Men når jeg står der og har spillet de der timer og kvarter, så føler jeg mig ret godt tilpas i det og kan slappe af i det.
Mm. Hvad betyder det som alkohol? Er det sådan, det er jo en, altså sådan noget, generelt sådan noget alkohol og stoffer, det er jo sådan en stor del af den der kultur der. Og den er meget sådan fast indgroet, den kultur der. Jeg har jo selv haft problemer med, med begge dele. Men specielt for eksempel alkoholen har jeg, sådan, har jeg svært ved, fordi den, jeg får ekstremt mange tømmermænd nu, og tømmermænd og to børn og sådan noget.
Det går ikke.
Den er ikke så, den er ikke så god. Men der er jo den her sådan ret ekstreme alkoholkultur. Mm. Hvordan håndterer du det selv?
Jamen, jeg vil sige, jeg kan jo ikke sige, at jeg aldrig drikker, fordi det gør der. Altså, om man så tager et shot med promoteren eller med de venner, man nu har med. Men jeg drikker mig ikke fuld, fordi jeg skal performe, og jeg står til ansvar både over for mig selv og min egen karriere, men også for de mennesker, der nu der står bag mig, det vil sige mit agency og management osv. Og så kan jeg ikke stå der og være en fuld og rik.
Nej. Men man spiller lidt bedre, når man har lidt i blodet, ikke? Eller hvad? Fordi det
er man er mere afslappet jo, og man tør måske lidt mindre, lidt mere, og man danser måske også lidt mere.
Ja.
Det ved du jo selv. Men man er lidt mere afslappet, og det gør det hele lidt sjovere. Men det skal ikke være sådan, at det er det, der ligesom driver værket, fordi så går det hen og bliver et problem.
Mm. Men det er også det med, at altså det bliver lidt sjovere, man bliver lidt mere afslappet. Jeg kan også huske fornemmelsen af, at jeg følte lidt, jeg var sådan lidt mere på bølgelængde med folk. Hvis jeg stod helt ædru og spillede klokken 3 om natten foran folk, der helt åbenlyst var helt brændt af. Ikke?
Jo, lige altså, præcis. Men det er jo det samme som at tage til en fest ædru, og alle folk, de drikker. Så det der med at se folk, når de er stive, og man selv er helt ædru, det er jo det er måske lidt på samme niveau.
Ja.
Men alt med måde, vil jeg sige, folk skal jo gøre, hvad de har lyst. Nu siger du stoffer osv., og det kan jeg jo se, når jeg står bag pulten og kigger på folk i forreste række, der står med det hvide øjne osv. Men altså,
kæberne, der bare kører.
Ja.
Ja. Jeg tænker sådan, at altså, den moderne, for 10 år siden, når man var DJ, eller 15 år siden, når man var DJ, så var det så meget sådan party hard.
Mm.
Du ved, usund mad og masser af stoffer og alkohol og sådan noget. Der er jo også kommet sådan en generelt samfundsmæssigt, der er kommet sådan en anden kropsbevidsthed omkring, hvor vigtigt det er at træne og sådan noget.
Mm.
Bevæger det så også over i sådan DJ-verden nu?
Ja, det synes jeg. Jeg tror, man hurtigt finder ud af, nu er jeg 38 år gammel, så jeg kan godt mærke, at hvis ikke jeg lever sundt og kompenserer for sådan en weekend, hvor hvis jeg har drukket, det er jo ikke dermed sagt, at jeg drikker hver weekend. Men
også natarbejde, det er hårdt for kroppen, ikke?
Det er det, og man er jo nødt til at ligesom kompensere for det, så jeg spiser sundt og prøver at minimere alkoholforbruget og så videre, få trænet. Og, da jeg startede, der var det måske noget andet, ikke? Der var det jo bare ud at feste og...
Ja.
Og ligesom embrace det her, at man kan få lov til at leve af sin hobby og så videre.
Mm.
Fejre det hver weekend.
Mm.
Men det går jo ikke i et langt løb.
Altså hvordan, nu tænker jeg sådan, hvis du nu tager til Sydamerika for eksempel, og du nærmest skal spille samme dag eller dagen efter, som du ankommer, altså, så er du jetlag jo.
Ja.
Er det bare sådan power through it, eller...
Jeg tror, det først rammer mig, når jeg kommer tilbage fra den tur der, hvor kroppen begynder at slappe af, adrenalin er nede og så videre, så bliver du straffet. Så kan du mærke det sådan over flere dage. Men når jeg kommer frem, så prøver jeg så vidt muligt at tilpasse mig den døgnrytme, jeg nu kommer ned til. Ikke? Altså, men det er svært. Du kan aldrig nogensinde ligesom finde den rigtige løsning på, hvordan man undgår at få jetlag.
Mm.
Det rammer 100 på et tidspunkt.
Mm. Hvad er det fedeste land at spille i?
Ja, nu har jo lige været Argentina og spille. Det var jo så fedt.
Ja.
Men altså, jeg synes, der er mange fede lande. Libanon, Brasilien. Berlin er også fedt på sin egen måde. Det er lidt mere råt. Argentina, der er folk lidt mere imødekom, lidt mere åbenhjertig og varm. Du kan mærke, der er en sydlands varme.
Mm.
Jeg synes, der er mange lande, der er rigtig spændende at spille i.
Fordi det er jo, altså man siger, det musik, du laver, det er jo sådan forholdsvis, sådan, hvis man kigger på verdensbilledet, og den musik, der er populær, så er det jo ret snæver genre musik, som du laver, hvor man tænker, måske udefra kunne man tænke sådan, hvordan kan der overhovedet være et marked for det her?
Ja.
Men altså, det virker til, at det er der virkelig. Altså.
Der er jo et stort marked, og det er der måske også kommet inden for de sidste 5-10 år. Så jo, det er der. Man har svært ved at forestille sig det, med mindre man rejser ud i den store verden og ser, hvad der foregår.
Mm.
Og selv de kommercielle festivaler jo også begynder at lave de her undergrundsscener, hvor der kommer forskellige techno-DJ's og spiller.
Også i Danmark?
Også i Danmark, ja.
Mm.
Jeg spillede på Northside i 2022, sidste år var det,
mm.
Hvor de havde en scene kun til elektronisk musik.
Møder folk om?
Ja, der var pakker der spillet i hvert fald.
Mm.
Jeg tror også, Roskilde kører måske ikke lige så konsekvent, men de har jo også nogle techno-acts.
Mm. Er det noget, altså, du sådan godt kunne tænke dig at se sådan noget mere af, eller skal ja, det stadig absolut. Holdes i den her sådan undergrundsvibe, så det ikke lige pludselig går hen og bliver...
Nej, jeg synes det vil være meget klædeligt, at nogle af de store festivaler, de også har en, ligesom tager en lille bid af den elektroniske scene, fordi folk vil det jo gerne. De skal bare have det instrueret, og de skal jo have det ligesom smidt lidt i hovedet. Ikke? Her er der en techno-DJ, og det kan også noget. Det kan man jo se på Roskilde Festival, at Apollo-scenen bliver jo pakket, når der står en techno-DJ og spiller.
Jeg tænker sådan noget som, når man rejser rundt, som du gør, og du har jo også en masse streams på både Spotify, nu ved jeg ikke, hvor mange streams er du op på nu?
Det ved jeg sgu ikke noget selv. Det tænker jeg ikke så tit.
Men det er vel nogle millioner efterhånden?
Ja, det er noget 7-8 millioner streams. Okay.
Hvad tjener man sine penge på? Er det ved at DJ, eller er det...
Det er i hvert fald ikke Spotify, det er helt sikkert.
er det ved at DJ, eller er det pladesalg?
Jamen jeg vil sige, pladesalg, det er måske lommepenge, men det er helt klart gigsene, der giver det. DJ-jobsene.
Okay.
Pladesalg, desværre, alt er jo digitalt i dag, ikke? Så det er jo meget streaming, det er jo svært at tjene penge på det. Spotify er jo en fed platform for en artist på den måde, at det er en god eksponering, men det er ikke noget, vi tjener penge på.
Nej.
Det er det ikke. Det er jobsne.
Hvad tænker du om det? Altså, fordi er det ikke frustrerende, at det, man sidder og arbejder på i hverdagen, fordi mandag til torsdag, eller måske tirsdag til torsdag, whatever, så er du i studiet, så du har de der 2-3 studiedage om ugen, kunne jeg forestille mig, hvor du ligesom er derovre og får arbejdet på noget musik. Er det ikke frustrerende, at sådan det, man sidder og bruger så meget tid på, ikke er egentlig det, der tjener penge? Eller sådan, du skal ud og arbejde igen for at...
Altså, jeg tjener jo penge på det, jeg laver, på den måde, at det er jo den musik, folk refererer til. Det vil sige, du bliver booket på grund af, at du har lavet det her track. Men det er klart, hvis man gør det op med timer, så er det slet ikke... Altså, så er det ikke fair på den måde.
Nej.
Men altså... For mig at se, så er det også fint nok, fordi jeg elsker jo at lave musik og så videre, hvis det bare også bringer noget ind. Og det gør det så via gigs, ikke? Men altså, selvfølgelig er det ikke kun penge, det handler om, men selvfølgelig skal vi også overleve.
Ja, altså de jo rare at have jo, og
ja, ja.
Altså jeg synes, sådan noget som penge, det er jo også sådan en, det er også en målstok for, hvor godt man gør det.
Absolut, absolut. Altså, det kan man jo se.
Et spil, ikke?
Ja, præcis. Der er mange niveauer af en DJ-løn. Så jo, det kan jo mærkes, hvor godt du gør det på pengepunkt, ikke?
Altså sådan nogle kæmpe DJ's som Guetta, eller nogle af de sådan helt store mainstream DJ's. Hvad tror du, de ligger og river på sådan et job normalt? Er det sådan noget en million, eller er det sådan en halv million, eller?
Det er nok deroppe af.
Det er deroppe af?
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Og det er ved simpelthen at stå foran så mange mennesker.
Det er ikke små klubfester i hvert fald.
Nej.
Det er store festivaler, ja.
Ja.
Der skal selvfølgelig være et publikum og noget barsal, og selvfølgelig også nogle sponsorer, der kan betale den her DJ-løn her. Det tror jeg ikke, du gør noget på Culturebox.
Nej.
På.
Men altså sådan... Kan du ærge dig lidt over, at... Altså, du er sygt dygtig til at lave musik. Kan du ærge dig lidt over, sådan at man nogle gange tænker sådan, fuck, jeg har valgt den forkerte genre, eller hvis jeg nu havde kastet mig over det her, så var det her sket, eller sådan, eller er du tilpas, hvor du er, hvis man kigger på den?
Jeg ærger mig ikke slet ikke, og jeg vil da også sige, hvis jeg har lyst til at lave kommerciel musik, eller lave noget andet, så gør jeg da bare det. Jeg tror da ikke, at der er en stopklods for det som sådan, men jeg vil jo heller ikke sælge min sjæl bare for pengenes skyld.
Nej.
Lige nu har det godt, i min position, og det jeg laver, er at få lov til at lave lige præcis, hvad jeg har lyst til. Og folk booker mig for det. Det synes jeg er meget privilegeret. Altså, det er jeg meget glad for. Men det kan da godt være, der kommer en dag, hvor man bliver træt af det andet, og så måske bevæger sig over i den kommercielle genre. Det kan jeg da ikke udelukke.
Hvad er next step for dig? Hvis man kigger på din musik, altså sådan, hvad er drømmen lige nu?
Jamen, jeg kigger aldrig rigtig sådan fremad. Jeg tager en dag i gangen. Men jeg har jo et label, som jeg startede lige før pandemien slog til.
Ja.
Det håber jeg, kan bringe op på et godt niveau, og måske det kan være, at det kan frembringe nogle nye artister og talenter osv. Så det ville da være fedt.
Så det er med at få andre frem igennem,
ja, lige præcis.
Noget, du selv sidder på?
Ja, fordi jeg kan da selv huske, hvordan det var at starte. Det er ikke nemt at ramme et pladeselskab, som gider at tage en og hjælpe en med på vejen osv. Mm. Så det tænker jeg, det vil jeg tage med og prøve at se, om jeg ikke kan gøre for andre på et tidspunkt.
Hvad leder du efter så, hvis der er nogen, der nu sidder derude og tænker, åh, fuck, jeg har noget musik, han skal høre her. Altså sådan, hvad gør et godt nummer? Altså noget, der sådan står ud?
Jamen, det er svært at sige. Altså nu er jeg jo meget nørd omkring lyde og lyddesign osv. Noget, der måske ikke er lige så simpelt. Altså det er jo, i dag er det jo blevet så nemt at lave musik. Det ved jeg godt, det er lidt tavligt at sige, men det kræver bare en bærbar og et cracket software, så er du kørende.
Ja.
Men altså, jeg kunne godt høre, når jeg hører et stykke musik, om der virkelig blevet lagt energi og passion i det her. Ikke? Så det er svært at sige helt præcis hvad der skal ligesom skille sig ud og være det, som jeg lige tager fat i.
Mm. Så man skal kunne mærke energien i det?
Selvfølgelig.
Sjælen i det?
Energien, og selvfølgelig skal det også kunne virke på dansegulvet. Ja, det er svært at sige, hvad der helt præcis skal til.
Når du kommer hjem på sådan en weekendtur, hvor du er ude DJ i tre forskellige steder, så må man være sådan rimelig træt, tænker jeg, og sådan skulle kæmpe sig ind i studiet igen. Jeg kan huske, jeg havde sat de der kampe nogle gange, sådan motivationskampe med. Fuck, man, jeg har virkelig ikke lyst til at lave musik i dag, men jeg føler lidt, jeg er nødt til at tage over og gøre det, ikke?
Jo.
Altså sådan, hvordan får du motiveret dig selv op, hypet dig selv op til at få lavet musik, eller tager du fri, hvis du ikke føler for det, eller sådan, hvordan fungerer det?
Ja, altså jeg laver ikke musik, hvis ikke jeg føler for det, fordi det kommer da ikke nødvendigvis noget godt ud af. Mm. Jeg har prøvet at tage i studiet og presse mig selv til noget, og så tager jeg hjem igen efter en halv time, fordi det her bliver simpelthen ikke noget godt.
Ja.
Men jeg tror, det er vigtigt. Jeg prøver, når jeg kommer hjem fra en tur, og så ligesom får hvilet ud, og så starte en normale hverdagsrutine med at stå op tidligt, tage ned og træne, og så tage i studiet.
Mm. Det lyder som om træning er sådan en ret stor del af dit liv.
Ja, men jeg synes, det giver mig energi til at fortsætte dagen i studiet. Eller, ja, det er en god måde at starte dagen på.
Det kan være sådan en nulstilling i ens krop lidt, hvis man får trænet. Ikke?
Fuldstændig. Altså, hvis du er træt og så videre, så det bedste, du kan gøre, det er jo at tage ud og løbe en tur eller noget, eller udløse nogle endorfiner. Du ved, gør noget godt for kroppen.
Har du altid gjort det?
Nej, det er nok igen for de seneste 5 år, jeg har gjort. Jeg har altid trænet, men det der med at løbe, det, nu har jeg spillet fodbold i gamle dage, men det er ikke det samme. Men det der med at løbe, det har jeg fundet ud af, at det kan altså virkelig gøre noget for ens psyke.
Altså sådan fjerne sig fra?
Ja, afstressende, og ja, det, du har det godt bagefter. Du føler, at du har gjort noget godt for din krop, og det er med til at motivere resten af dagen.
Mm. Ja. Så Skal man lave musik, når man har det godt? Altså, kan der komme noget godt musik ud af det, hvis du er ked af det?
Ja, det synes jeg. Der kan også komme noget godt musik ud af det, hvis du er deprimeret. Altså, det har man da tit set, at der kommer nogle gode sjæler og så videre. Men for mig er det jo nok mere, at jeg har energien og motivationen, at jeg ikke bare tager i studiet for at presse mig selv til at lave noget musik. Fordi sådan skal det ikke være. Det skal være, fordi jeg gider, og jeg har noget at byde på.
Mm. Er det ensomt liv?
Ja, det kan det være. Altså selvfølgelig er der mange venner og bekendte, man møder derude, men det er jo ikke dine rigtige venner.
Mm.
Så jeg sørger jo for at balancere mit liv med at se familie og venner, når jeg kommer hjem.
Mm.
Men nu har jeg ikke familie, så jo, det kan godt være ret ensomt. Men det er vigtigt, at man kommer hjem og lige får set sine nærmeste osv. For ellers kan det godt ind ud i noget angst og noget depression osv.
Er det sådan ting, man ser, eller hvad, i den branche der? Eller?
Ja, man ser det ret tit, at folk de går ned med stress og går ned med depression og angst og så videre.
Mm.
Men det kan jo være mange årsager. Det kan også være søvnmangel og så videre. Jeg vil sige, søvn er jo noget af det vigtigste.
Mm.
Se sin familie, sin nærmeste.
Mm. Det er jo ikke umiddelbart sådan et miljø, hvor man ligesom dyrker og nærer de her sådan dybe personlige relationer. Altså, når du sidder med en eller anden promoter, der har hentet dig i lufthavnen, så når man jo ikke lige frem og fortæller sin livshistorie og sådan.
Nej, så er man ikke nødvendigvis bedste vinder efter sådan en aften der. Nej.
Altså, så det er vel også, det er vel også svært at sådan vedligeholde noget. Men det er også der, hvor jeg tænker, at træning er et vigtigt redskab, når man befinder sig i den der branche der. Jeg tror, hvis jeg selv havde fokuseret mere på at træne dengang jeg var DJ, så havde jeg haft det. Så ville jeg også lige cuttet lidt ned på vodkaen og kokainen, ikke? Men jeg ved det, hvis jeg havde trænet mere dengang, så havde jeg 100% haft det bedre.
Ja.
Altså for mig, så er træning, det er jo bare sådan en... Det er bare alt.
Nu skal jeg bare være stor på med. Ja. Nej, det er virkelig... Det er det for mig, vi er jo alle sammen forskellige. Og jeg træner også, når jeg kommer frem med... til et sted, hvor der er et godt træningscenter. Fordi igen, det giver mig jo bare noget motivation og noget energi og så videre.
Mm.
Men ja, som sagt, man skal jo gøre det, der er bedst for en selv. Vi er jo som sagt, der er også folk, der dyrker yoga. Det kunne også være en ting.
Mm.
Så ja, jeg vil sige, få den bedste balance i sit liv. Og alt med måde.
Sådan en mærkelig rider, med folk får for dig, ikke? Sådan, jeg skal bare have... Gidrik og en bænk, jeg kan lave en bænkpres på. Og
ja,
så skal jeg
og en kosmælk. Kosvand hedder det.
Du har vel en rider, ikke?
Jeg har en rider.
Okay, hvad står der på den?
Jamen, der står jo kildevand og juice.
Der er vel også noget... Der er vel også noget alkohol, ikke?
Jamen, der er jo hvad der er en tequila og noget champagne, men det er jo ikke noget, jeg lige kun til mig selv. Der er jo altid...
Kun røde M&M's.
Jeg har ikke sådan nogle mærkelige ting. Jeg så, hvem var det? Nu kan jeg godt sige, Dogfire. Han havde jo boxershorts simpelthen på sin rider.
Boxershorts?
Og han fik sgu de der boxershorts der. En pakke Calvin Klein boxershorts. Ja. Det er fandme, jeg ved ikke hvorfor, det er sært.
Ej, hvor er det weird.
Ja.
Man tænker bare, hvad fanden står han og laver i den pult der, ikke?
Men jeg tror også, det er sådan en prøvelse, om promoteren nu får kigget på den rider, eller om det er, han bare får en spand med en vodka, og så. Så det kan godt være, det er sådan en test-ting. Ja.
Men jeg kan godt huske, at når jeg bookede DJ's, og jeg fik sådan nogle helt mærkelige requests, så var jeg bare sådan, ja, det skal vi nok, ikke? Og så, du ved, jeg er sådan, du har fået 20.000 euro for at dukke op her. Altså, ja, sådan, du får ikke din fucking rødder, men du får da bare en pose af M&M's, og så er det det, ikke?
Ja, ja.
Og det værste var, at de sagde aldrig rigtig noget, så tit så kiggede de engang på det, der var stillet til dem, fordi de kom lige fra hotellet, og så stillede sig ind og DJ'ede, og så hjem igen lige bagefter, ikke?
Jeg tror, den der rider der, det er ikke noget, jeg går op i. Hvis den er der, så er den der, hvis ikke. Altså, for det ender jo altid med, at promoteren spørger, hvad vil du have at drikke? Så vil jeg have et glas champagne, eller et glas vin, eller...
Ja.
Ja.
Men det er jo også sådan, det er sjovt, fordi det er sådan ting, mange godt kan lide at snakke om. Altså, du ved, jeg har også selv spurgt ind til det her nu, ikke? Fordi det er sådan det synliggør, at man er blevet til noget, ikke?
Mm.
Altså det synliggør sådan, jeg har en rider.
Ja, ja.
Det er sådan, det er sejt, ikke? Fordi så er det sådan servicerende og personlige tjener.
Og det er gratis. Og
det er gratis, og hold da op, ikke? Men det er også sådan, det taler også bare ind i noget, det er sådan lidt grimt også, ikke? Altså på en eller anden sådan...
Jeg synes, det er meget akavet. Og jeg havde jo, når der kommer en security, og så kommer der, hvad er det, bag i, og ligesom bærer den her op bag pulten. Det er jo ikke sådan, det skal være, altså.
Nej.
Det går nok, hvis jeg bare får en kop med den.
Hvordan håndterer du det, når folk kommer op til dig og er meget sådan fan-agtige? Fordi det kunne jeg forestille mig, dem er der jo nogen af. Altså, jeg oplevede det jo selv, altså, og jeg var jo ikke i nærheden af at have opnået den storhed i udlandet, som du har. Men jeg spillede jo i Kiev, hvor der var en, der kom med noget, der havde 3-4.000 fans på Facebook, og hun kom med sådan en gave til mig, fordi at hun var så vild med min musik, og jeg blev super akavet over sådan noget, ikke? Altså, det er jo meget voldsomt for dig, kunne jeg forestille mig.
Jo, til at starte med havde det jo også selv sådan. Det er jo mærkeligt, folk vi har taget selfies, og folk kom med gaver. Altså, jeg er jo så ydmyg og taknemmelig for det, fordi det er jo... Altså, jamen, tusind tak for det her. Det havde du virkelig ikke behøvet, ikke?
Mm.
Og sådan har jeg det jo stadig i dag. Jeg synes, det er fantastisk, men jeg er måske bare blevet mere... Ja, vant til det, og det er jo ikke, fordi jeg skal lyde arrogant. Men det er da fedt, fordi sådan har det jo selv også, hvis jeg møder nogle store DJ's, så kan jeg da godt gå over og spørge, hey, må jeg ikke lige få taget et billede? Nu så jeg Sven Vate for første gang i, det var i Tyskland et sted, hvor jeg gik op til ham og sagde, må jeg ikke lige få taget et billede med dig, synes du?
Han er sådan en af de sådan gamle
han er jo,
store.
Han er en legende, ja. En Berliner legende, ikke? Fra Love Parade og alt sådan noget.
Mm.
Back in the days. Så jeg er jo selv også lidt fanboy på nogle områder der, så jeg kan godt forstå, at folk har det sådan. Og jeg har da også haft det svært ved at ligesom vente over mod mig selv. Jamen, nu er du måske selv blevet en af de der idoler for, for nye opkommende fans, artister hedder det, og så videre, ikke?
Ja. DJ's. Du har jo et ansvar, altså for, også for den unge generation, tænker jeg, dem der sådan ser op til dig, at man sådan opfører sig på, og så sådan ordentligt, og altså udviser respekt for faget og sådan noget, ikke? Altså der er vel også mange, der bare er sådan, fuck det, og det er ikke mit ansvar, og nu tager jeg bare en masse stoffer og fyrer den af, og bare et røvhul, og, du ved, boller en masse, hvad hedder det, backstage-piger og sådan noget, ikke? Altså du ved, sådan, man har jo et ansvar, tænker jeg, når der begynder at komme mange øjne på en. Om man ved det eller ej.
Klart. Jo, absolut, og det er også derfor, jeg synes selv, jeg opfører mig ordentligt, altid når jeg er ude, og jeg har jo heller ikke lyst til at, for nu er der jo mange kameraer også, kameratelefoner, så du bliver jo filmet lige fra du starter til du slutter, ikke? Så det er vigtigt for mig, at jeg udviser professionalisme, at jeg er ikke bare en shotter, der kommer og dræber mig stiv og snæver med værtinden og du ved...
Men der er vel, altså, jeg tænker, når man er sådan en, når man er sådan jordomrejsende DJ som dig, der er vel en del tilbuder, ikke?
Det hænder da. Men det gør i alle brancher, altså det er der ikke kun for DJ'en, det er der vel også for bartenderen, eller for dørmanden, eller...
Kan du fornemme på nogen, for eksempel nogle kvinder, der kommer op til dig, sådan, hvor man sådan tænker, er det fordi, at du sådan synes, at det er fordi, jeg er populær, at du godt vil snakke med mig, eller interesserer du dig rent faktisk for mig? Kan man have den tanke?
Jo, men det er jo svært at skænde, det er jo ikke til at vide, om det er fordi, hun synes, jeg ser sød, eller...
Og siger
jo
heller ikke nej. Jeg ved ikke, om du har en kæreste.
Hvis jeg er i forhold, så siger jeg jo selvfølgelig nej, det er jo klart. Det skal man have respekt for. Men altså, ja, hvad er ting til sin tid?
Hvad hedder det... Hvad er next up for dig? Hvor skal du hen og spille det næste stykke?
Jamen, nu har jeg jo fri i hele januar. Og det har jeg jo så taget, fordi 2022 har været ekstremt lang. Så næste tur er USA. Starter i New York, og så tager jeg til LA. Og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad der er bagefter.
Okay.
Jeg prøver at lade være med at kigge for... Nu prøver jeg at nyde min ferie.
Ja.
Det jeg nu kan.
Ja. Er det vigtigt at tage ferie, når man laver det, du laver?
Ja, absolut. Absolut. Jeg er jo efter corona, har jeg jo faktisk ikke haft ferie, så det er første gang, jeg har ferie efter corona. Og det kan jeg godt mærke, at det har jeg behov for.
Hvordan var corona?
Corona var god lige i starten, fordi jeg sluttede også på et stressende punkt. Så jeg synes, de første par måneder var okay, men så bagefter så blev jeg jo lidt nervøs. Altså, så synes jeg faktisk, det var lidt ulideligt. Hvad skal der ske nu, ikke? Og identitetskrise, og hvad, altså skal jeg til at omskole mig selv, ikke? Eller skal jeg tilbage og være elektriker igen?
Ja.
Så jeg prøvede at ligesom at få det bedste ud af det, gå i studiet. Jeg fik produceret et album.
Kan du se dig selv som værende 80-årig DJ?
Nej, på ingen måde.
Nej.
Jeg tror, der er en stopklods på et tidspunkt, der siger, nu kan du ikke holde til længere. Det er jo ikke sundt at flyve så meget, og det er ikke sundt at ikke sove så meget. Det kan kroppen på ingen måde holde til.
Har du en fornemmelse af, hvornår det er?
Det er svært at sige. Jeg tror, når fysikken stille og roligt begynder at skrænte, eller psyken for den sags skyld, så tror jeg, det er på tide at stoppe. Men altså, jeg tror ikke, jeg vil slippe musikken. Jeg vil altid nok lave musik på den ene eller anden måde.
Altså, jeg tænker, at man kan sgu da sagtens være en 50-55-årig gut, der bare står med godt hår. Altså, det vil også være et sejt look til dig, tænker jeg.
Absolut.
Sådan en silver fox, der bare står der.
Jo, men det kunne man sikkert nok.
Svend Vett, han er jo...
Ja, han er jo 50 plus. Jeg ved faktisk ikke, hvor gammel han er. Solomon og Dixon og Arm, de er jo også oppe i slut 40'erne, og de er jo stadig good going.
Ja.
Men jeg tror, at man rammer en væg på et tidspunkt, så kan man ikke mere. Hvornår det er, det er svært at sige.
Har du sådan en ambition om at sådan gøre det vildere endnu, eller sådan, er du tilfreds for dig, eller kunne du godt tænke dig at sige sådan, okay, der er et eller andet, hvor jeg vil gerne lave musik, der når endnu flere mennesker, eller jeg vil gerne lave nogle flere hits, eller sådan, er der nogle sådan ambitioner underliggende, eller sådan flyder du sådan lidt med?
Jamen lige nu, der tror jeg bare, at jeg laver musik. Og så må vi se, om jeg på et tidspunkt keder mig i det, og har brug for en udvikling, eller om jeg har brug for at samarbejde med nogle mennesker.
Altså, du samarbejder ikke så meget med dine andre omkring musik?
Jeg har gjort det lidt, men jeg tror, jeg er lidt for egoistisk til at lave samarbejdsprojekter.
Det er satme imponerende, fordi at sådan, altså, de fleste gode ting, der sker her i verden, er lavet gennem samarbejde.
Ja,
altså,
det er rigtigt,
at du kunne nå så langt på sådan
altså, noget. Jeg samarbejder med andre pladeskaber, det gør jeg. Mm. Men alt, hvad der kommer af musik og produktion, det er noget, jeg selv har stået for.
Så er ingen sådan ghostwriting, eller nogen, der hjælper til her, der er nogle beats og sådan noget?
Ingenting.
Det er fandme vildt, fordi at sådan, der er jo rigtig meget det der i den branche der, med folk, der, altså ghostwriting, hvor der er nogen, der får lavet musikken, og så egentlig bare sætter deres navn på.
Ja.
Er det ikke, og man ved jo godt, hvem det er,
tænker
jeg. Altså, du kan jo tit stå og spille sammen med nogen, hvor du tænker, Jesus Christ, altså,
ja.
I laver jo bare overhovedet ikke.
I står bare og tager æren
for. I to ukrainske gutter her, I laver jo bare overhovedet ikke jeres egen musik.
Var det en...
altså, fordi det er jo umiddelbart min tanke omkring de to, som vi snakker om der, for eksempel.
Ja,
altså, men de er jo bare nogle af dem, ikke? Men I laver overhovedet ikke jeres egen musik. Eller det kan være, I laver nogle toplines eller et eller andet, ikke?
Men det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men jeg tror, mig som DJ... Altså, nu synes jeg, at være DJ, det vil jeg ikke kunne gøre alene. Jeg ser det som en pakke, at jeg producerer musik, og så ud og spille.
Mm.
Så det der med at stå som DJ og ikke have en finger med i spillet, det tror jeg ikke, jeg vil kunne.
Nej.
Og jeg tror måske heller ikke, måske på et tidspunkt, når jeg er gammel og træt, og ikke gider at stå på en scene, så kan det godt være, at jeg vil få mod på at lave musik for andre. Altså, hvorfor ikke? Men
ja.
Jeg vil svært ved at tage æren for noget, jeg ikke selv har lavet.
Mm. Det er også, jeg synes, det er jo okay. Man ved jo godt, at det er jo en ting nu, altså, at de store popartister, de sidder jo ikke selv, altså Taylor Swift sidder jo ikke selv i Ableton og laver trommer og spiller synths. Altså hun får et beat, og så er der en sangskriver, der hjælper hende og sådan noget.
Ja, lige præcis.
Så der er også, i forhold til det her, i forhold til elektronisk musik, der er jo også sådan en stolthed omkring, at man ligesom gør det selv.
Ja, præcis.
Men tror du, det begynder at dreje, så man ser de her artister?
Absolut. Jamen, det gør det allerede. Man kan sige Rufus Du Sol, jeg ved ikke, om du kender dem. Men de er jo ret stort lightværk, som har en producer bag deres ting. De producerer selvfølgelig også deres egen ting, nogle af deres ting. Men de har jo en gut, som også er DJ, men også producerer for dem. Og så det er jo set før, det foregår i dag også i undergrundsbranchen.
Mm. Har du set nogle af de der AI-tjenester, der kan lave beats nu?
Nej.
Det er fucking nøjeren.
Okay.
Altså sådan, hvor der er nogen, der sidder og beder en AI om at lave et jungle beat with a top line that sounds like en eller anden, for eksempel, ikke? Det er fucking nøjeren. Altså sådan, hvis jeg var producer lige nu, så ville jeg sidde og tænke, Jesus Christ, hvordan?
Det der begynder at miste modet, så ikke? Hvis ikke jeg selv sidder og roder ved knapperne, så kan det helt bare være lige meget.
Altså. Ja. Men tror du ikke, at det kommer til at ændre sig? Altså musikbranchen, jeg kunne godt forestille mig, at musikbranchen kommer til at ændre sig ret meget, men så kan man jo bede om bestemte patterns, for eksempel, som er AI-baseret, så tage dem og dreje dem, fordi det er jo stadig bare en lyd, som du, ligesom du står og slår på en kasserolle derhjemme og siger, det lyder fedt. Så det er endnu et værktøj i dit... I det kreative.
Jeg kan godt se, hvis det er et hjælpemiddel, at det måske ikke er hele musikstykket, du laver på den her måde her, men at du bruger det til, at du skal lige have en hi-hat, så kan du lige... På den måde kan jeg godt se det.
Ja.
Men hvis man sidder der og får det hele serveret på en tallerken, så synes jeg måske ikke, det er så fedt en udvikling.
Altså, der er noget i det her med at gøre det selv, og jeg synes også, at hvis man føler, at man ejer noget selv, og det går godt, så føles det også bedre. Altså sådan, så når der er succes. Altså fordi, at
absolut.
Jeg hader følelsen af at føle, at jeg efterlignet nogen, som så får lidt succes, og så kan man ikke sådan, man føler ikke helt, man kan tage credit
Nej,
for det.
Nej, præcis. Men sådan har jeg det også selv. Altså hvis jeg har lavet et stykke musik, der bliver anerkendt og bliver et hit, jamen altså, så kan jeg jo klappe mig selv på skulderen og være stolt af det, ikke?
Mm.
Hvorimod, hvis den anden, der har lavet dem, så tror jeg måske også lidt, det finder folk nok ud af på et tidspunkt også, ikke?
Mm.
Og så er jeg bare lukreret på noget, som ikke er mit. Ja. Jeg kan godt lide, at jeg selv laver et stykke håndværk.
Mm. Er det sådan svært at holde sig fra at sidde og kigge på data, og hvor mange streams får jeg, hvor mange plays får jeg? Sådan, altså, man kan hurtigt ryge ned sådan en loophole, tænker jeg, hvor man sådan...
Jo, absolut. Men det har jo ikke altid noget at gøre med, om du har lavet et godt stykke musik. Det har også noget at gøre med markedsføring. Hvordan er det blevet markedsført? Ikke? Folk lov til at se det nogle steder. Er der nogle ads? Er der et marketingshold, der bare har pushet det her, så det får nogle streams? Men selvfølgelig vil man da gerne se, at ens produkt de bliver set derude og lyttet til.
Mm.
Det gør jo også, at man bliver motiveret
fremadrettet. Jamen altså, det er... Det er en mega spændende branche, det der. Men jeg vil så også sige, at jeg fandt jo så også ud af, at den ikke helt var for mig. Et, jeg havde ikke samme niveau af talent på produktion, som du havde, men jeg har også gjort det, siden jeg var professionel, siden jeg var 17, ikke? Jeg tror, jeg DJ'ede over 2.000 gange, ikke?
Ja.
Altså på københavnske natklubber, og jeg kan bare huske også, det var, for mig var det meget sådan en, når jeg ser tilbage på min tid som DJ, så er jeg da glad for det, fordi det har skabt mig et netværk, men jeg tror også, at jeg skulle have været stoppet noget før, fordi det blev for destruktivt for mig, fordi jeg ikke fik det der niveau der, som du har, hvor man kommer ud i verden, og ens musik bliver taget hånd om, fordi at, jeg tror, det er sådan, hvis man skal kunne blive det i lang tid, så er det også der, man har brug for at komme hen. Det er, hvor at, jeg tror, når man sætter sig ned og laver noget musik, så er det jo lidt din sjæl, du krænger ud, ikke?
Jo, absolut.
Og at der er så andre, der anerkender din sjæl og siger, det, vi kan også godt lide det, du laver.
Ja, absolut.
Altså, det er jo den vildeste følelse, ikke? Altså.
Jo, men jeg tror, det kræver noget selvdisciplin, og selvfølgelig også balance i sit liv, at man kan styre det, der nu foregår derude.
Ja. Og det er jo, og det er jo den balance, man ligesom skal prøve, sådan, og jeg tror, den fortsætter hele livet. Prøv at finde en modhale i det.
Uanset hvad man laver, tror jeg.
Ja.
Ja.
Og med det, Dennis, så tror jeg, vil sige tak, fordi du gad at kigge forbi.
Jamen, tak, fordi jeg måtte komme. Det var hyggeligt.
Det var mega fedt at lære lidt mere omkring dit liv, og hvordan det er at være worldwide disc jockey.
Jamen, det er jeg glad for, at du kunne byde ind med.
Fedt. Vi snakkes for.
Det gør vi i hvert fald.